Lindhardt og Ringhof lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Den tynde røde linje af James Jones, fortalt af Bjarne Mouritsen. Kapitel 1. De to transportskibe havde sneget sig ind sydfra i det første grå daggry. Nu lå de roligt for anker en tidlig frisk morgen før en smuk tropisk dag i den brede kanal, nærmere ved den ene ø end ved den anden, der kun var en sky i horisonten. For deres besætninger var dette et rutinetogt, og de kendte det grundigt. De sejlede forstærkninger til kamppladsen. Men for de infanterister, der udgjorde lasten, var situationen hverken rutine eller kendt. For dem var uro og angst dens vigtigste elementer. Før skibene kastede anker på den lange rejse over havet, havde disse mænd været kyniske. Men nu da de var her og stod over for denne ø, det I alle sammen havde læst så meget om i aviserne, forlod deres selvsikkerhed dem for en kort stund. De tilhørte ganske vist en af hærens linjedivisioner, men de var på vej til deres ilddåb. Mens de gjorde sig klar til at gå i land, tvivlede ingen af dem rent teoretisk på, at i det mindste en vis procentdel af dem ville blive tilbage på denne ø som lig, når de først var kommet i land. Men ingen af dem ventede, at han selv skulle blive en af disse. Alligevel var det en skrækindjagende tanke, og da de første grupper kom op på dækket i fuld feltudrustning, søgte alles øjne uvilkårligt straks denne ø, de skulle sættes i land på, og som måske ville vise sig at blive en vens grav. Den udsigt, de havde fra dækket, var af stor skønhed. I den klare tropiske morgensol, som glitrede i kanalens stille vand, rørte en kølig havbrise toppene på små kokospalmer i land bag den nærmeste øs gråbrune strand. Bag palmerne hævede tætte masser af grøn jungle sig til gule udløbere af større bjerge, der steg højt op i baggrunden, svøbt i blå dis. En sværm af småfartøjer af typen LCI, landgangsbåde for infanteri, var allerede på vej fra kysten ud mod skibene. Soldaterne på dækket røg cigaretter. Geledofficerens og underofficerens skarpe kommandoer skar gennem deres nervøse samtaler, genede dem på plads. Da de var samlet, ventede de, som så vanligt. Tre dæk nede i skroget ventede 1. regiments 3. kompagni, hvis officielle betegnelse var C-kompaniet eller Charlie, endnu på at blive beordret til antrædning. Der var gloende hit dernede, og der var ingen steder, hvor man kunne sidde ordentligt. Køjerne, der var anbragt i lag over hinanden, var fulde af udrustning, klar til at tage på. Man var nødt til at sidde på dækket mellem talløse cigaretstumper og filtrede ben. Stanken af så mange mænds uddunstninger ville have været uudholdelig, hvis ikke næsebordene efterhånden noget var blevet sløvet. I dette svagt oplyste helvede, hvor luftens indhold af fugtighed var over mætningspunktet, og hvor metalvæggene gav hver eneste lyd en hul klang, tørrede C-kompaniets soldater sveden af deres drøbende øjenbryn, løsnede deres skjorter fra våde armhuler, bandede mellem tænderne, så på deres ure og ventede utålmodigt. Tror du, der kommer luftangreb? Spurgte Massey sin sidekammerat Tills. De sad med ryggen op ad en skillevæg og med knæene trukket op mod brystet, for andre ikke skulle falde over dem og trampe på dem. Hvor fanden skulle jeg vide det fra? Svarede Tills vredt. Han var ellers Masseys kammerat. De var tit gået i byen sammen. Jeg ved bare, en mand af besætningen sagde, at der ikke var luftangreb på deres sidste tur hertil, men at de var lige ved at blive sprængt i luften på turen før igen. Var der ellers noget, du ville vide? Overhovedet ikke, Tils. Du er altid så opmuntrende. Men jeg kan godt fortælle dig noget, og det er, at vi sidder fuldstændig ubeskyttede i de to store pramme midt på det åbne hav. Dette faktum var i øjeblikket øverst i hele C-kompaniets bevidsthed. Og så var det endda ikke det sidste kompani, der skulle udlades. Der var flere kompanier dybere nede i lasten. Men C-soldaterne spekulerede ikke på disse andre. Det måtte de pågældende selv ligge og rode med. C-kompaniet interesserede sig kun for de heldige, som stod øverst på listen, for at de skulle skynde sig og få spørgsmål om, hvor længe C-kompaniet endnu skulle vente. C-soldaterne var imidlertid ikke alene misfornøjet med, at de skulle vente så længe, men også med, at de befandt sig blandt fremmede. Når bortses fra et andet kompani, langt agter i lasten, var C det eneste af 1. regiments kompanier, der oplevede en indlade i det første skib, med det resultat, at soldaterne ikke kendte en sjæl i kompanierne ved siden af. Hvis jeg skal slås i smadder her på vandet, bryder jeg mig ikke om at få mit kalun og kød blandet sammen med en bande fremmede fra et andet regiment, sagde Massi dystert. Så er det bedre at krepere sammen med sine egne kammerater. Hold da din kæft med den slags, knurrede Tils for helvede. Jamen, når jeg tænker på, at de japanske flyver måske er lige over os i dette øjeblik, sagde Massi. Du tænker ikke realistisk. Mange andre af C-folkene søgte efter bedste evne at holde det samme problem væk fra deres tanker. Fra deres plads ved skillevæggen kunne Massi og Tils se, hvad mindst halvdelen af kompaniets soldater foretog sig. De fleste af dem spillede kort, nogen stod eller sad i smågrupper og talte alvorligt sammen og så koncentreret ud, men hørte knap, hvad de andre sagde, og enkelte sad og efterså deres gevær og udrustning eller kiggede blot på grad. Den unge sergeant McCroon, der altid var så moderlig, pyldrede om sine folk, gik rundt og så samtlige udrustningsgenstande efter for hver eneste mand i sin gruppe. Den bestod næsten udelukkende af værnepligtige. Den lidt ældre sergeant Beck, en professionel soldat med 6 års tjeneste på banen, skaffede sig beskæftigelse ved at efterse sin gruppes gevær med stor grundighed. Der var ikke andet at gøre end at vente. Råb og larm af tunge støvler lød svagt ned til dem og viste, at udskibningen skred fremad. De enkelte folk, som stod ved koerne, kunne se infanterister i fuld udrustning klatre ned af nettene på skibssiderne og ær til en LCI med fuld last af soldater sætte fra og styre mod land. Med korte mellemrum knaldede LCI'er, der blev ramt af forkerte søer, mod skroget, så det rungede af stål gennem det beklumpede rum. Underkorporal Doll fra Virginia stod sammen med korporal Queen fra Texas og den fungerende kompagnist